Informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que estes días estánse a realizar os traballos de pavimentación dos accesos do MIL, do Museo Interactivo da Historia de Lugo. Era unha demanda reiterada tanto polos traballadores como polos veciños e usuarios deste espacio público e, bueno, vai supoñer pois, unha mellora importante nos accesos e no entorno deste equipamento público. Estamos traballando a SEMADE nun futuro proxecto de iluminación tamén dese entorno que, bueno, que agardemos que nas próximas semanas, meses, tamén seña unha realidade.